Zoom Franchise.
رجعنا معكم من جديد في إيكوماغ وفي زوم فرانشيز. دونك مواصلين في برنامجنا حتى للأربعة متاع العشية. بيان إيفيدامون كي نقولوا زوم فرانشيز نقولوا ريم بدوي عياري. أهلا وسهلا بك نوتر إكسبيرت. مرحبا يا ريم، مرحبا بك معنا في موعد جديد من زوم فرانشيز. اليوم باش نرجعوا نحكيوا دون لا كونتينيتي دي شوز، خلينا نقولوا صحيح عملنا هكا اون بتيت كوبور جمعتين من زمان، ولكن هنا رجعنا إن شاء الله أون فورس. باش نرجعوا نحكيوا اليوم على خلينا نقولوا يمكن من أهم الحاجات اللي مطلوبة من الأسئلة اللي تتطرح برشا اليوم بالنسبة للفرانشيز، هو اسكو باش تكون رنتابل ولا اسكو باش تدخل لي فلوس ولا لا. دونك اليوم أي واحد باش يحل فرانشيز يسأل سؤال هذا، كيفاش نجمو نجاوبوه؟
Alors, احنا en fait on a reçu beaucoup de demandes في l'émission surtout العام الاخر enfin la saison précédente انا نحب نعمل فرانشيز est-ce que c'est rentable. احنا ديما ننصحوا باش يشوفوا الدي اي بي وديما ننصحوا العباد
نذكرهم الدي اي بي.
Alors c'est le document d'information pré-contractuel هذا يلزمك تاخذو 3 جمعات مينيموم قبل ما تصحح الكونترا، والدي اي بي نورمالمون يعطيك les états financiers نتاع الفرانشيز ويعطيك également les renseignements نتاع لي فرانشيزي اللي خذاو قبلك. مش انت معناتها تنجم تتصل بهم وتكلمهم وتاخذ من عندهم التجارب نتاعهم، معناتها لي غوتور ديكسبيريونس نتاعهم، باش تعرف انت وقت اللي تعمل ان انجاجمون مع الفرانشيز سور كيل باز. نوتامون حاجه اهم الحاجات سي لا رونتابيليتي دو لا فرانشيز. دونك احنا باش نجربوا نفسر لكم comment on calcule la rentabilité, au moins شنو هما لي فاكتور اللي انت يزمك تاخذهم بعين الاعتبار وقت اللي تعمل البيزنس بلان نتاعك. دونك لو بيزنس بلان اون اي بيان داكور سي ان دوكيومون كونطابل اللي باش انت بازي سور لا بريفيزيون دي فونت نتاعك، دونك شيفر دافير، وتطرح منه لي شارج ديريكت انديريكت و لامورتيسمون و لي امبو و الكل، تنجم تشوف في الاخر اسكو انت رابح ولا لا. دونك وقت اللي تحكي على فرانشيز اول حاجه يزمك تفهمها سي كو normalement, obligatoirement, il y a des droits d'entrée et des redevances. نجم dans certains cas il n'y a pas de droit d'entrée. Je m'en t'as droit d'entrée ou qui قلك باش تستعمل الاسم نتاعي باش تحل انت نصحو un contrat de franchise ou تحل un premier point de vente, un point de service, un bureau, un showroom, je prends des frais initiaux. La négociation peut être que نجم عندك ولا ما عندكش des droits d'entrée, mais en tout cas انت لازمك تعمل كاس droit d'entrée باش تعرف روحك est-ce que vraiment vous êtes معناتها éligible معناتها disons vous allez en payer. بعد عندك les redevances. En général, encore une fois, tous les contrats sont différents, mais en général, le franchiseur yitzmou yukhlos mek le franchise. Donc, bishukhlos mek le franchise, andou droit d'entrée ou andou royalties. Il nejm yikhid lek pourcentage à chiffre d'affaires ou la yinejm yamel une marge à l'haja li bihelk.
D'accord.
Donc, hezom ياسر مهمين في الاناليز دو رونتابيليتي خاطر elles affectent directement le marge نتاعك والفلو دو تريزوري، معناتها directement باش تعرف روحك في المونطون دانفستيسمون عندك المونطون دانفستيسمون نتاعك الكابيتال اللي يلزمك، ومن بعد يلزمك اون بارتي كي فا اتر ديديي او دوا دونتري. حاجة أخرى عندك لو ماركتينغ. لو ماركتينغ فيه حاجتين أون جينيرال إي نيه با تخي إمبورتون، إي لي أون فا دير ما بين 1% أقل شوية 2%. ساعات يقولك أنت خلي عندك الديبونس ماركتينغ وصرف وعطيني ما يثبت اللي صرفت، وساعات يقولك لي 2% هذوم ولا اللي هو أعطيهم لي لينا وأنا نلم لي بورسونتاج نتاع الريزو نتاعي الكل وأنا نصرف ليكم الكل.
فوالا
فما حاجه اخرى، حاجه ثالثه ساعات تنجم تكون تتطرح سي فورماسيون اي سوتيان. سوفون
هما حاجتين ديفيرونت، فورماسيون وسوتيان، خاطر الفورماسيون فما لا فورماسيون انيسيال
اي بونكتويل
فوالا، وفما الفورماسيون اللي كيما قلت انت معناتها كونتينيو ان فيت اللي فيها زاد حتى هي ان سوتيان للفرانشيزي وقت اللي يستحق انك تكون معاه.
ايفيكتيفمون ولا وقت اللي خرج جام جديده
voilà.
ولا وقت اللي هو معناتها يعمل ان ديبلويمون. دونك لا فورماسيون اون جينيرال الي انكلو في لي دروا دونتري، مي كان يقول لك ما عندكش دروا دونتري مي فوزافي سويفر اون فورماسيون اي الي دو تان، سا سي امبورطون. الحاجه الثانيه ساعات سوني ميم با اون كيستيون دو هو يقول لك باش تخلص لي الفورماسيون، مي انت مثلا باش تفورمي خمسه عباد وانت كيف يصير خص باش تلاحهم لتونس باش تعملهم فورماسيون دونك عندك اوتيل عندك ماكله عندك دي تاكسي هذا الكل راهو ساشيف رابيدمون خاطر لا فورماسيون سي جامي ان جور او دو جور سا بو اتر معناتها
دي ديبلاسمون ينجم يكونوا كبار
فوالا ديبلاسمون افيك دي زيكيب سا بو اتر امبورطون
فوالا و الفورماسيون كيما انت تو ديبلاس كيما هما يل سو ديبلاس بور فو فورمي في اللوكال نتاعك
اكزاكتومون سور لو لوكال تنجم تكون هذيك دو دون انكلو في لي دو دونتري ولا ان ني با انكلو مي توجور est-il que hatta les déplacements, les frais nta les équipes ou le cholera ou ça commence à chiffrer très 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 rapidement et donc hadik aizm que vous l'intégrez. Mbad عندك en quatrième position les normes d'aménagement et d'exploitation. Ala khater enti tnajem مثلا تقول في البروجي نتاعي كان تكلف لي l'aménagement d'un point de vente temps, tnajem les chartes nta l'entreprise ou nta la franchise, tnajem تكون plus élevé khater oui. هو مثلا ما نعرفش احنا si on parle d'une pâtisserie par exemple عندي انا une franchise نخدموا معاها تقول لك لي انا ما نخصش كل كونطوار ريفريجيري دو تيل كاليتي احنا اون اي معناتها دون مارك سوبيريور دونك نعم بور ان ستاندينغ بلوز امبورطون دونك سا اوسي سي تري امبورطون خاطر معناتها ان كونطوار ريفريجيري سي فاسيلمون اون بارل دو دان بودجي مابين 150 او بوتيت 250 مليون دونك ما سي با دي بوتي مونطون
سي با دي بوتي مونطون ويمكن ريم اليوم انت خديت l'exemple de la pâtisserie ou alors qu'en Lyon حتى une boutique par exemple on peut dire حتى entre guillemets حتى une boutique comme ta textile ta rire ou راهو l'aménagement راهو فما décoration d'intérieur راهو فما
des
matériaux اللي باش يكونوا مستعملينهم معناتها vraiment c'est وقت اللي خاطر نقولوا franchise راهو à la lettre près
oui,
au centimètre près de kif kif
il تدخل dans n'importe quel point de vente, on est exactement la même chose.
Voilà.
Alors, en fait, on a parlé des 4-5 ratios principaux. Donc, on a parlé de ce qui est changé réellement, que ce soit une franchise ou une entreprise normale.
D'accord.
Il me dit, on a dit, on a fait ça, en fait. Oui, oui. Réellement, في المارج بروت نتاعك كي ناخذوا لا مارج بروت في المارج بروت نتاعك باغ اكزومبل كيفاه تنجم تتبدل الكو ديكسبلواتاسيون كاين عندك اوبليغاسيون دابروفيزيونمون اوبري دو فورنيسور اغري تنجم تكون انت مثلا الماكله الدجاج الماتيير بروميير نتاعك كنت تشريها بطون مي باسكو فوز افي لوبليغاسيون دابروفيزيونمون عند الفرانشيزي في السنترال داشا نتاعو تنجم تكون ان اوتر كو ان جينيرال هو ديما لو بيزنس موديل يخليك سي بلوز انتريسون داشتي dans une centrale d'achat, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, quand il y a des franchises internationales, yujbro مثلا باش ياخذوا des produits importés ou la enti kan
avec le coût avec les frais de douane avec
exactement. Kan enti franchise مثلا في قفصة, تنجم انت كنت عندك الفورنيسور نتاعك في قفصة, اي لوكال, كان باش تاخذ معناتها من تونس ولا باش تاخذ من جهة اخرى, ينجم يزيد يتكلف عليك لو كو دو ترانسبور. سي دا فما لي فري دو ماركتينغ امبوزي, ساعات انتي تقول voilà مثلا باش نصرف العام بودجي دو طون على الماركتينغ نتاعي مي ان ايتون اون فرانشيز لو فرانشيزور باش يدزك معناتها باش تصرف اكثر ولا عنده هكا اون اوبيراسيون بونكتويل يحب يجيب اون كونت ستار تعمل سبونسورينغ اي بان فوز الي اتر اوبليجي دو كونتريبيو ا سمومون لا لا مارج بروت الي ان تو بيتي بو افيكتي ال بو اتر plus ou moins affecté. La deuxième chose qui est affectée, c'est la marge nette. Allez, la marge nette, elle inclut Zeda, les redevances, les royalties, donc elles peuvent être un pourcentage du chiffre d'affaires, voilà un montant fixe, mais il faut voir que ça affecte la marge. Hajoukhra qui affecte Zeda la marge nette mtaak, si vous avez des frais de renouvellement de la franchise. Mathalan, enti andak une franchise à la 5 snin, vous avez payé des droits d'entrée ou fait le contrat. Alezek, wahed yezmou yethabet
bel bel contrat.
Wahkina fiha hadi, c'est que est-ce que waqt vous renouvelez taoud jadd le contrat, est-ce que les
tu tkhallas wala?
Exactement, et ça peut affecter votre marge nette. Mbad, les seuils de rentabilité. Huma waqt li yughzou les seuils de rentabilité, fama des investissements qui sont spécifiques à la franchise, kima les droits d'entrée. Et donc, معناتها, elles peuvent être amorties sur plusieurs années. Ou yizmek tfham chnou wa le temps nécessaire pour récupérer l'investissement. Fama les frais de formation et autres services offerts par le franchiseur qui doivent être inclus. Et donc, comme zeda yutrouluk fi seuil de rentabilité, waqt li tchouf enti en combien de temps bach tarja l'investissement tiak. Et na qaada nahki lkom ala hajat li houma elles sont vraiment spécifiques à la franchise. Voilà.
D'accord. Donc hadi باش تعرفوا تحسبوا بلوز او موان بعد بالكالكولاتريس دايور لازم يكون معكم معناتها ان كونطابل ولا افوكا نتاعكم باش تفهموا
راهو
هذيا لي بروفيسيونيل
احنا نعطيوكم دي انديكاسيون مي راهو فو ديفي توجور اتر اكومباني دو بروفيسيونيل قبل ما تقدموا لي كونطرا دو فرانشيز ما يتقراوش وحدهم لي بزنس بلان ما يتعملوش وحدهم راهو فو ميتي معناتها عندك انفستيسمون معناتها كوم ميم امبورطون دونك سي تري امبورطون باش مثلا l'expert comptable نتاعك ولا الكونطابل يفسر لك الراتيو دو رونتابيليتي بار بوين دو فونت تفهم انت مثلا تغزل لي زوتر بوين دو فونت كلامهم تشوف انت شنو الراتيو دو رونتابيليتي نتاعهم وتشوف انت نتاعك البوين دو فونت انت لاتوندو كيس كيل فا فو جينيري اي سا سي تري امبورطون دو كومبروند فوت راتيو اي دو بوفوار بنشماركي افيك لي زوتر بوين دو فونت اي لي هي سا سو في ان تو بيتي بو موان كان فو زيت ان بيزنس انديبوندون على خاطر ديما فان برشا حاجات يتبدلوا Donc, le benchmarking, il est moins fiable.
يعني اليوم ريم وقت اللي باش تدخل على السيكتور هذا نتاع الفرانشيز اول oui. حاجه اذا كان نحاولوا هكا نلخصوا شويه يلزمك دو ان بيان ايفيدامون تو تانفورم على ليتا نتاع الفرانشيز هذه اللي انت باش تعرفها وهذا يكون عن طريق
وي franchise.com مرحبا بكم
لي دوكيمون لي دافورماسيون هكا اللي
تاعنا نخمو في
شفت انا خمو براتيك
فوالا
دونك يمشي لو دوكيمون بيان ايفيدامون هذاك اللي هو فريمون امبورطون بالنسبه لكم راهو باش تفهموا نقولوا احنا لا سونتي اسكو الفرانشيز اللي انت باش تمشي معاها وباش تحل معاهم اللي اون بون سونتي والا لا وقت اللي نحكيو فلوس معناتها سي رونتابل سي با رونتابل دخل في الفلوس قداش تدخل تحسب مليح اليوم لي مارج نتاعك وتحسب قداش عندك ديبونس على طول البروسيس كامل باش تعرف على خاطر بيان ايفيدامون فما ان مينيموم اللي لازم يكون موجود من عندك انت لي ريسورس نتاعك دايوغ كان نذكروهم شويه معناتها قداش ابوبخي لازم يكون عندك وقت اللي نحكيو على اون فرانشيز ولا قداش لازمك تحط فلوس اليوم باش تحل اون فرانشيز وقت اللي نحكيو باغ اكزومبل حاجه في السيرفيس ولا حاجه عشان
restauration احنا وقت عملنا ان كالكول اون افي ديجا بارلي لور دون ايميسيون سي ا بو بري 2000 دينار لو متر كاري il faut compter à peu près ça معناتها اليوم on sait qu'une franchise dans le fast food on est à peu près à entre 80 90 100000 dinars معناتها vraiment un petit fast food et donc sans les droits d'entrée ce qui est intéressant c'est que l'implication capitalistique elle est beaucoup moins importante que les types عندك une franchise dans le service فما برشا توا دي سوسيتي كي سون معناتها دون لي ترانزاكسيون فينانسيير
اي
سي با دي سي با دي كابيتو تري امبورطون كي سون امبليكي
فوالا دونك وحاجه اخرى احنا
لا شانس دو فواياج
اوسي قبل ما ندخلوا للاستوديو ريم لا كيسيون كي سي بوزي لازم يبدا عندك برشا فلوس باش تعمل فرانشيز وهذا فوالا
قالوا لي غراند فامي
لي غراند فامي كهاوي
لي غراند فامي كهاوي لو كومان لا
انا نعرف لي زيدي ريشو هذوما غالطين
نعرف عبيد باغ اكزومبل عنده ان كوميرس قول اوبتيسيان مشات له بالكدا مشى خذ فرانشيز نتاع حاجه اخرى في الماكله مشات له بالكدا عندك شي حاجه في لي ترانزاكسيون فينانسيير ولا نحب نحل اجونس دو فواياج معناتها ولا اون بيتيت سوبيريت حكينا برشا على فرانشيز نتاع لي سوبيريت معناتها اليوم راهو لي لي سي فري وقت اللي تاع عندك دي كونطرا نتاع لي مولتي فرانشيز لازم تحل 10 15 20 وي سي فري كي فو كامام avoir un capital très important. Mais nous, on a avec les banques, avec les TPE, les très petites entreprises, ils sont outillés ou ils sont formés pour des dossiers, des ouvertures de franchises individuelles qui sont معناتها, sur des montants raisonnables. Une pâtisserie, c'est normal, ça va coûter tant. Un restaurant avec des places assises, ça va coûter tant. Un fast-food, une agence de voyage, ça va coûter tant, etc.
Voilà, donc, راهو كلو يتحسب.
كلو يتحسب.
وسورتو معناتها, إذا كان تحسبها مليح, خلينا نقولو, راك تنجم تكون رابح.
وتبدأ فايق.
وتبدأ فايق, سورتو كيما قالت هي. وما تنساوش راهو الغوتور سور انفستيسمون ما ينجمش يكون من العام الأولى.
وي.
هذه زادة نقطة مهمة ينجمش ننساوها.
كوم باغتو, خاطر تاخذ البزنس بلان نتاع اون انتربريز معناتها مشروع نورمال. On va atterrir le business plan, tu as un en franchise, puis tu as un pratiquement c'est la même chose. Ça a la franchise, elle est beaucoup plus rapide. À la fois, vous bénéficiez déjà du nom de marque comme tu as la franchise ou savoir-faire. Donc, vous allez plus rapidement à atteindre votre marché. Bon, après, c'est vrai, femme a les droits d'entrée. Les hommes, en termes de rentabilité, ils prennent un peu le dessus, mais vous allez générer un chiffre d'affaires plus important. Donc, le collat,
voilà, il faut savoir qu'il fait que je suis ou pour.
Mais pas que les grandes familles.
Mais pas que les grandes familles.
Les jeunes diplômés, Andom Créna.
Les jeunes, Akina,
les menuiseries aluminium, les micro-franchises, Akina, les franchises alimentaires. Il y a des franchises gérants. Il y a beaucoup, beaucoup de formules. Il y a des choses qui sont le monde de la franchise. Il y
a des choses qui sont dans le financement. Mais je ne sais pas si vous avez fait la حلقة الجاية justement. Mais je ne sais pas si vous avez fait le rendement ou le financement. Mais je ne sais pas si vous avez fait le coût de développement. الكوم تاع ديفلوبمون تاع لي فرانشيز كيفاش تحسب كيفاش تنجم ديفلوب معناتها تطور في الموديل نتاع الفرانشيز نتاعك هذه اللي باش يكون حديثنا ان شاء الله في الاسبوع القادم فوالا شكرا ليك ريم بدو عياري شكرا لكم الكل متابعينا هذه كانت معكم ايكوم مع ليكيب الكل خليكم اليكوت مع بقيه برامجنا على راديو اكسبريس اف ام
زوم فرانشيز